bibi na dɔsɔrɔso bɛɛ lajɛlen na sɛnbilayɔrɔ tɛ ala ni sumaya juguya kojugu fɛ kunu burukina faso ɲininikɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko san 2022 dama na ko sumaya ye mɔgɔ 11,000 lo minɛ ka mɔgɔ 4,000 faga ni denmisɛn 2,900 ni 25 bi o cɛra denmisɛn minw ma se san 5 ma puska traure san bi san 42 bɔ a ye komɛrsan ye a be kuma o kan
cɛ fali sigɛ caaman lase an ma a ye dɔw kɛ fatɔw ye ka dɔw kɛ handikape fizikiw yɛrɛ ye bon an b'a lɔn degu caaman kɔni sɔrɔra fali kɔnɔ dɔw ni torara bon an caaman yɛrɛ le ni torara
kunu ɲininikɛlaw olu ye kibaruya jɛnsɛlaw kunbɛn ka se ka kuma n'o ye sumaya kan o ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o b'o fɔ an ye emmanuel nalema a y'o ɲɛmɔgɔ ye
Alors, l'IRSS mène des recherches dans le domaine.
IRSS, mi Burkina Faso, nyinene so ba doye. Ale bi fere bela jelen tigera, ka se ga vaccination soro, sumaya bana ni kelera, anika ko bela jelen ke mi bi se ga sumaya bana bo onka. O sababu ale ka fara to abu jamana nyinene so chamanka, on sera ka vaccin do soro min kai ke mesara la biulon fla anisaba.
Et laboratoire étranger la mise au point d'un vaccin antipaludique à hauteur avec un taux d'efficacité de 73%
akalon ka fo ko vaccin mi soro kuma forite oy demsen ane muso konoma utale folo jila kurutimi ale ba nusondia
demsen kene yara kera kuma nu yere kene yara osko luka banali banjoro ka teme fembe
karim jidata famia tara o ka jira jake mimbi se ka to bela jelembi do akono
wali kibara dimay bo mogoro ta fana bo ka bama ka nyanyina le fami suno chera ko ne baralo suno anu son ka diko jugu ni nu son dialo et puis surtout akara burkina be yere le fana ya découvert fana
abdoulaye jabate ale target malaria o nyamgo ye wollo tu fereta ka se ka soso green fli ka sumaya kele ale ko anga sumaya kele fere mi tube ka koro kwati makonyetu
quand on regarde aujourd'hui les outils conventionnels que nous avons à notre disposition pour lutter contre la maladie on se rend compte vite que ces outils ont atteint leurs limites
na fleri ke la dala sumaya kele fla munum beba en fait asira adana die nyine ni kele obela gele mfaranyo ka ka lonku ni ama faranyo ka ka fere kwatie na se sumaya bana kele koro
sans apport d'outils nouveaux pour compléter ce qui existe extrêmement difficile pour nous de pouvoir lutter réellement contre la maladie.
Jatira bobo julaso nyina sumaya abuguyara abani fana amakedonie netu alidu wedra ko makanye vewa bambara tora bobo julaso